Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru această după-masă, pentru acest timp de părtășie în locul acesta, timp pe care Dumnezeu ni l-a hărăzit să fim împreună aici. Vă aduc saluturi sfinte de la frați cunoscuți și familii din Suedia, unde am petrecut 10 zile împreună cu frații de acolo. Mă întreba fratele Vasile ce ne predici în această seară și ne-am spus: aproape în fiecare seară, cu excepția la 2 zile, nu am vorbit din Cuvântul lui Dumnezeu acolo, ci dacă le-aș pune pe toate, poate că o jumătate de zi n-a fost o zi în care să pot să vorbesc câte ceva și să cânt câte ceva. Salutări sfinte la familia Cosma, de la copiii de acolo, la sora Maria Barac și la Vasile de la cumnat și de la Rodica, sora și fica sorei și de la toți frații care sunt acolo împreună cu cei care îl slujesc pe Domnul, salutări sfinte de har și de pace, lucru care ei se îndeletnicesc cu ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu, cu rugăciunea și cu toate celelalte, dorindu-ne și nouă să ne putem îndeletnici cu ele, sau așa cum mărturisea păstorul suedez de acolo, de mult visăm la lucrurile pe care le aveți voi. M-a surprins acest lucru pe care l-am auzit într-o duminică seară, în prima duminică seară, când am fost împreună din două părți de unde ei se strâng acolo și a avut un cuvânt la un îndemn de rugăciune și a zis, am fost cu ceva săptămâni în urmă în România, în Timișoara, frații de acolo l-au dus la Elim și când a intrat înăuntru și a văzut atâtea mii de oameni, stând la adunare ore întregi, a zis, de mult visăm să avem și noi asta. Și apoi, mai mult de 6 ore, un om care are un program la biserică de 1 oră jumate, l-au băgat frații la rugăciune și la stăruință după Duhul Sfânt. Nu cred că vreodată în viață a avut parte de așa ceva, dar acum a gustat și el, am putea spune și noi, din lucrurile pe care, cu care noi poate ne-am chiar obișnuit și spune, mă, parcă ne-ar trebui altceva. Sunt alții care de 10 de ani așteaptă ceea ce avem noi. Noi zicem, așteptăm vreo trezire, așteptăm nu știu ce altceva și mai primim câte altceva. Dintr-o parte și dintr-alta și nu prea satură astea altceva. Și eu cred că este bine să ne ținem și să rămânem la lucrurile pe care le-am primit și de care suntem deplin încredințați, pentru că știm de la cine le-am primit, văzând exemplu și văzând rezultatele pe care Dumnezeu ni le-a dat până aici, slăvit să fie Domnul pentru acestea. De aceea, cercetând Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, am găsit în zilele acestea un cuvânt foarte extraordinar din Scriptură, despre care noi am mai făcut aluzie și am spus, și anume, lucruri pe care Dumnezeu nu poate să le facă. Le-am găsit aici în Biblie, fără să știrbim imaginea acestui Dumnezeu sfânt și minunat, fără să vorbim despre un Dumnezeu pe care Biblia îl numește și noi îl recunoaștem, un Dumnezeu atotputernic, care poate să facă tot ce vrea în cer și pe pământ, un Dumnezeu care se limitează. Este singurul care poate să facă tot ce vrea. Oamenii mai spun și astăzi, eu fac ce vreau, eu fac ce îmi place. Numai unul poate să facă ce vrea și ce îi place. Și ăla-i Dumnezeu. Oamenii de pe pământ și de-ar vrea să facă ce vor și ce le place, sunt încorsetați de atâtea situații, ba o boală, ba societatea în care trăim, ba familia, ba neajunsurile, ba lipsa de bani, ba altele și altele, toate ca și piedici. Pe Dumnezeu nu îl împiedică nimic să facă tot ce vrea. Și în cer și pe pământ, căci El ne-a creat, ai Lui suntem. Și totuși, acest Dumnezeu mare s-a limitat în anumite limite, ca să ne arete nouă onestitate, să ne arete nouă ceva în folosul nostru. Nu că n-ar putea să ne dea educație, să ne dea învățătură, pentru că nu există mai mare putere pe care să o arate cineva decât atunci când ar putea să strice, când ar putea să nimicească, când ar putea să se răzbune și totul să se abțină. Și totul să spună, te iert. Și de data aceasta, de aceea psalmistul vede pe om, pe Dumnezeu în felul următor, ești de temut, a zis psalmistul, Doamne, pentru că la tine este iertare, nu pedeapsă, că de pedepsit e ușor să pedepsești. De pedepsit pedepsesc oamenii și poate să pedepsească oricine, în multe feluri. Și de răzbunat iarăși, dar Dumnezeu este de temut pentru că se limitează și poate să ierte. Slăvit să-i fie numele. Și primul lucru pe care l-am găsit despre Dumnezeu este scris aici în pasajul acesta pe care l-am citit, versetul 6 din cartea Maleahi, cartea întrebărilor și răspunsurilor lui Dumnezeu către poporul care întreabă mai multe întrebări. Doamne, de ce nu ești mulțumit? Doamne, dar ce am făcut? Dar Doamne, noi ne închinăm, noi facem ceva, noi suntem religioși. Doamne, ei spun, ce-s cuvintele astea? Ce avem noi împotriva ta? Degeaba oare slujim? Cu ce te înșelăm? Sunt alte întrebări. După aceea Dumnezeu spune, întoarceți-vă, și ei spun, dar în ce să ne întoarcem? Un dialog pe care îl are Dumnezeu prin cuvintele purtătorului, poporului, care poartă întrebările și nemulțumirile înaintea lui Dumnezeu și care vine, Maleahi, și dă răspunsul exact înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune, vai, dar ce mă mai obosiți cu întrebările astea, zice El Dumnezeu în capitolul 2, versetul 7, voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit? Cum era un Dumnezeu care obosește? Că Isaia spune, eu sunt un Dumnezeu care nu obosesc iertând. Dar Dumnezeu zice, cuvintele astea deja mă obosesc. Tot nu înțelegeți? Și atunci, pentru ca să culmineze acest contrast în înțelegerea aceea care aveau poporul și în ceea ce era Dumnezeu, Dumnezeu vine și spune în versetul 6, stați așa, opriți-vă, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copii al lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Dacă Dumnezeu ar putea să se schimbe, n-ar mai exista nimic în ființă. Primul lucru pe care l-am găsit în Scriptură despre ce nu poate să facă Dumnezeu este acesta, așa nume. Dumnezeu nu se poate schimba. Dumnezeu nu se schimbă cum se schimbă oamenii. Dumnezeu poate schimba vremurile și soroacele. Dumnezeu poate schimba puterea, Dumnezeu poate schimba timpul și Dumnezeu însăși va schimba lumea pe care o vedem, pământul, soarele, luna. Zice Biblia, va face altele noi, care are putere. Noi trebuie să întreținem pământul ăsta, că dacă îi să-l pierdem, cu ce să-l schimbăm? Nu există piesă de schimb pentru pământ, nu există piesă de schimb pentru soare, nu există piesă de schimb pentru lună, dar Dumnezeu a zis, nu-i problemă pentru mine, când am zis odată să se facă, s-au făcut. Dacă ăstea-s vechi, se fac sul și departe de ele, nu ne mai trebuie, altele noi curate, slăvit să fie Domnul. Și totuși Dumnezeu spune, eu nu mă schimb, eu am rămas același, eu sunt același. Lucrul acesta spune Maleahi, dar îl spune și Moise în cartea sa, în cartea Numerilor, capitolul 23, versetul 19. De fapt, mai bine spus, îl spune Balaam și îl consemnează Moise în cartea sa. Balaam a spus, Dumnezeul care îmi vorbește mie, Dumnezeul pe care îl slujește poporul acesta, este un Dumnezeu care locuiește în mijlocul lor, un Dumnezeu care nu vede nicio nelegiuire în Iacov, un Dumnezeu care a acoperit cu îndurarea sa, cu harul său, cu sângele mielului aceluia. Un Dumnezeu care este binevoitor oamenilor acestora. El nu este om ca să mintă și să se schimbe. Dumnezeu nu se schimbă, ci Dumnezeu rămâne credincios, rămâne loial făgăduinților lui. De aceea le și spune, o, dacă m-aș fi schimbat eu, vai, voi de mult ar fi fost nimiciți. Voi n-ați mai fi existat. Voi n-ați mai fi fost în ființă ca popor al meu, atâtea câte mi-ați făcut voi mie. Dar Dumnezeu este cunoscut, în casele împărătești ni se spune, ca un turn de scăpare. Așa e cunoscut Dumnezeu, ca un loc de adăpost, ca un Dumnezeu care se mânie pentru o clipă. Dar îndurarea Lui ține cât toată veșnicia, slăvit să-i fie numele. De aceea unii întinde tare coarda asta îndurării, unii beneficiază și unii profită de bunătatea lui Dumnezeu și profită azi și profită mâine și profită 50 de ani. Am citit undeva într-o carte despre ceea ce în cărțile evreie spunea despre cum este Dumnezeul neschimbat. Într-o zi la Avram a venit un om și Avram, ca un mare primitor de oaspeți, i-a zis, hai, intră înăuntru, poftim. Te servesc tot ce este mai bun în casa mea, te rog să stai la masă, te rog să ai puțină răbdare. Și a pregătit tot ce trebuia pregătit. Și când au pregătit, se pune la masă, a zis, haide să ne ridicăm, să ne închinăm în fața lui Dumnezeu care ne-a dat totul. Și musafirul a spus, auzi, știi ce? Eu nu mă rog. Și Avram s-a uitat la el și a zis, măi omule, hai să ne rugăm, doar Dumnezeu ne-a dat atât. Știi ce? Eu nu mă rog. Mi-e foame și nu vine să mă rog acum. Avram s-a uitat la el și a zis, omule, nu trece măsura. Că îți dau drumul de aici dacă nu mă asculți. Hai să ne rugăm lui Dumnezeu. Poți să-mi faci ce vrei, eu nu mă rog, a zis. Da, poți să-ți fac ce vreau și tu nu te rogi, nu dai drumul. Pe unde-i vind? Și pleacă. Avram dă să mânce și vine Dumnezeu și spune, Avrame, ce ai făcut? De ce l-ai trimis? Păi, Doamne, nu vreau să se roage. Măi, Avraame, zis, eu de vreo 60 de ani am răbdare cu omul ăsta. Și ăsta zice, nu se roagă, am răbdare cu el. Și am și dimineața și seara și când face rău. Și tu n-ai putut avea răbdare câteva ceasuri. Trebuia să-i dai să mănânce că era flămând. Avram, când aude lucrul acesta, fuge repede și caută pe om să-l găsească unde este. Și în sfârșit îl găsește, omul era flămând, necăjit, nervos și spune, vai, îmi pare rău, te rog frumos să vin apoi, Dumnezeul meu mi-a ieșit înainte și mi-a spus, du-te după el. Eu am grijă de el de 60 de ani și nu-i fac rău, încă am răbdare cu el, du-te și cheamă-l să-i dea mâncare. Așa ți-a zis Dumnezeul tău? Zicea omul. Da, zice, așa mi-a zis. Zice, să spun ce mi-a zis Dumnezeul meu? Dumnezeul meu mi-a spus, du-te și dă-i foc la cort. Fă-i rău, junghi-l în noaptea asta. Nu-i lui rușine să nu-ți dea ție să mănânci? Om flămând și să te pune pe tine să te rogi la ce nu trebuie să te rogi? La ce nu cunoști? Ce ți-a zis Dumnezeul tău? Îl întreabă din nou pe Avram. Vai, Dumnezeul meu mi-a zis să-mi pară rău, să mi se umple față de rușine, că n-am putut să te mai rab câteva ceasuri, el care te rabde de atâta timp. Așa ți-a zis Dumnezeul tău? Nu, zice, Dumnezeul tău, zice, mai bun decât Dumnezeul meu. Hai înapoi, zice, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeului tău care e așa de bun. Și apoi după aceea să mâncăm și din lucrurile pe care le-ai pregătit. Ce mare, ce sfânt, ce minunat, ce drept Dumnezeu avem. Până să-i spun unui om, fă cu tare lucruri, arată-i-l pe Dumnezeu care nu se schimbă, care te așteaptă, care te rabdă, care este bun și un Dumnezeu care în neschimbarea lui, un Dumnezeu care înconjoară pe oameni, cum ni se spune în cartea lui Ieremia, în fiecare dimineață și înnoiește bunătatea. Acesta este Dumnezeul nostru. Cum zice în cartea lui Isaia, veți zice și veți cânta cântarea aceea în ziua aceea izbăvirii. Acesta este Dumnezeul nostru. Ăsta e Dumnezeul în care ne-am crezut. Unde-i Dumnezeul tău? Cum este Dumnezeul tău? Și de multe ori există acest conflict al discuțiilor, laudelor. Eu am un Dumnezeu în cer care mă păzește. Nu, lasă, vedem noi dacă te păzește. Mă scoate Dumnezeu scăpa din cuptorul tău, le-a zis cei trei în fața lui Nebucadnețar care era nervos. Să văd eu care Dumnezeu vă poate scoate. Păi Dumnezeu nostru poate. Dar și de nu vrea să ne scoate. Nu e o problemă. Noi tot cu Dumnezeu rămâne, căci Dumnezeu rămâne neschimbat credincios. Și când au deschis ușa cuptorului și a văzut patru și a zis, a putut Dumnezeul tău? Poate Dumnezeul nostru să vă scape din cuptor? A venit Darius și l-a văzut pe Dariu, a venit și l-a căutat pe Daniel dis de dimineață în groapa cu lei. Daniele, om prea iubit! Daniele, om credincios! A putut Dumnezeul tău să te scoate și să te scape de lei înfometați? Veșnic să trăiești împărate, că am fost credincioși și înaintea lui Dumnezeu și fără vină și înaintea ta. A putut Dumnezeu, a trimis un înger și l-a închis gura leilor și m-a scos de aici. Dacă a putut Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu se schimbă. Slăvit să fie Domnul! Același Dumnezeu care nu se schimbă a stat acolo în cer și când a murit Hristos. Pentru că este scris, Dumnezeu n-a cruțat nici măcar pe Fiul Său, ci Dumnezeu este neschimbat în planurile, în hotărârile sale, în cuvintele sale. Amin. Al doilea lucru pe care îl găsim scris în Scriptură, Dumnezeu este un Dumnezeu care nu poate să mintă. Este lucrul acesta scris în Cartea Evreilor, versetul 18, verset pe care deseori noi l-am auzit și pe care putem să-l citim. Deseori era repetat aici în biserică, un singur lucru nu poate să facă Dumnezeu. Iată, în seara asta învățăm că Dumnezeu nu poate să facă mai multe lucruri. Și unul dintre ele este, nu poate Dumnezeu să mintă, și este scris în capitolul 6 din Cartea Evreilor, așa cum îl găsim în versetul, să-l citim, putem să citim de la versetul 17 să aibă înțeles. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, adică nu schimbă hotărârea lui, a venit cu un jurământ, pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba, din nou referind la ce am spus înainte, și în care nu este cu putință ca Dumnezeu să mintă. Să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Dumnezeu nu se schimbă și Dumnezeu nu-și ia vorba înapoi. El nu minte. Și lucrul acesta îl pomeneam scris în Cartea Numerilor, așa cum a vorbit și a zis Balaam, profetul care a văzut, așa cum spunea el, cel ce are ochii deschiși și îl vede pe Dumnezeu, pe cel preanalt, repetă cuvintele acestea pe care totuși vreau să vi le citesc, versetul 19 din 23, Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Se întreabă profetul. Ba da, Dumnezeu dacă a spus ceva, este valabil și El nu poate să mintă. A zis Dumnezeu, toate lucrurile au să se strice. Oare numai de când Einstein a descoperit teoria relativității și legea entropiei și a spus toate lucrurile merg spre dezintegrare, toate lucrurile se dezintegrează, toate lucrurile se strică. Ci Petru, un pescar, un oarecare, un om fără carte, a primit de la Duhul Sfânt cuvintele următoare. Și fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Unul singur, Dumnezeu, nu minte, nu-și ia vorba înapoi, ci dimpotrivă, ce promite Dumnezeu, aia face. Slăvit să fie Domnul! Un alt lucru care l-am găsit în Scriptură, vis-a-vis de pocăință și vis-a-vis de păcat, am găsit scris în Cartea Cronicilor, așa cum noi citim ce este scris în Cartea Cronicilor, capitolul 7, versetul 14. Eu mi-am pus ceva hârtie aici ca să le găsesc mai repede. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Pentru că Dumnezeu nu iartă fără pocăință. Dumnezeu, dacă cineva nu se pocăiește, nu-l iartă din oficiu. Nu există iertare fără pocăință. Dumnezeu n-a pus asta implementându-o de la Ioan Botezătorul, nu. Ci lucrul acesta l-a implementat încă de la început. Diavolul nu a putut și nu poate să fie iertat vreodată. Pentru că în el nu s-a găsit nici cel mai mic gram de remușcare și de pocăință. Ci el este un împotrivitor prin natura sa. El este mincinos și tatăl minciunii, ucigaș de la început. N-a avut nici măcar o dată gândul remușcării, niciodată. De aceea Dumnezeu pentru diavolul nu are iertare, pentru că nu se pocăiește. Când este vorba despre păcatul neiertat din Scriptură, este vorba despre păcatul despre care oamenii nu se pot pocăi. Dacă nu te pocăiești, nu poți să fii iertat. Și de mai multe ori este scris în versetul 14 din capitolul 7, 2 Cronici, dacă poporul meu se va smeri, dacă mă va chema, dacă se va abate de la căile lui, dacă își va întoarce inima și fața spre mine, atunci îi voi ierta păcatul, îi voi asculta rugăciunea și voi tămădui țara. Dar dacă cineva nu face pașii ăștia, se iartă păcatele? Nu. Veniți la mine, a zis Dumnezeu, să le judecăm păcatele astea. Dacă-s negre, dacă-s roșii, dacă-i multă murdărie, veni să le judecăm. Eu am putere să le iert, dar ca să le iert, curățiți-vă, spălați-vă, luați dinaintea mea faptele voastre rele, de care vă se împline mâinile, întoarceți-vă, faceți și voi pasul acesta. Dumnezeu nu poate să ierte păcatul fără pocăință. Iar fațeta cealaltă a monedei, scris de două ori în cartea lui Ieremia, capitolul 30, versetul 11 și capitolul 46, versetul 28, Dumnezeu nu poate să nu pedepsească păcatul. Deci dacă cineva se pocăiește, Dumnezeu îi iartă păcatele. Dar dacă cineva nu se pocăiește, nu rămâne neutru față de Dumnezeu și Dumnezeu față de el, ci este scris în cartea lui Ieremia, și vreau să vă citesc acestea, capitolul 30, versetul 11. Căci eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc. Voi nimici pe toate neamurile pe care le-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici. Dar te voi pedepsi cu dreptate. Nu pot să te las nepedepsit. Și apoi versetul 46, capitolul 46, versetul 28. Nu te tebe, robul meu Iacov, zice Domnul, căci eu sunt cu tine. Voi nimici toate neamurile pe care, în care te-am împrăștiat, dar pe tine nu te voi nimici. Ci te voi pedepsi cu dreptate. Nu pot să te las nepedepsit. Nu poate Dumnezeu să nu pedepsească. De mai multe ori le-am spus și copiilor mei în casă principiul acesta. O, da, nu te bat să te omor, te pot ierta, dar trebuie să te și pedepsesc. În Dumnezeu, într-un mod armonios se întâmplă asta. E normal că copiii noștri nu înțeleg, nici noi n-am înțeles. Mă, dacă tot mă iubește și dacă tot e cu mine, de ce mă mai pedepsește? Cum merge pediapsa pusă împreună cu dragostea? Societatea în care noi trăim nu poate înțelege asta. Și societatea s-a împărțit de fiecare dată în două mari categorii, până astăzi se împart. În oameni care pedepsesc fără milă, în oameni care nu cruță, în oameni care doresc, băi, mai bine mor decât altfel. Și în oameni care spune, dragule, poți să faci ce vrei tu. Și în capul meu poți să te sui. Nu-i nicio problemă. Poți să stai într-un magazin, cum am văzut acum, Doamne iartă-mă, fată de 4 ani, într-un magazin mare, mare de tot, stătea în fund pe un culoar destul de lat, bătea din picioare și o dat pe pucii jos, mamă s-a în magazin că îi trebuie niște saboți. Și zâi aia și zâi aia și se araca, se înroșa și se înverzea și trece aici și nu poți să ridici tonul. Aha, să nu cumva să ridici tonul. Cum? Să nu-ți respezi copiii tăi? Să le strici stima de sine? Și dă-i cu picioarele și strigă și după ea alta. Și stăteam și eu și mă uitam năug la ele. Nu, mă frate, zic. Să fi văzut eu așa ceva sau să fi văzut ai noștri, părinții noștri sau alții așa ceva. Era destul să o privire, nu? Noi cu privirile rezolvăm treaba asta. Destul o privire, dar acum nu cumva să zici ceva. Ce emancipați, ce democrație, ce multă înțelepciune. Toate în ghilimele, nu? Uitați-vă la Dumnezeu. Dumnezeu spune, așa de mult îmi pasă de tine că nu vreau să te pierd, nu vreau să te nimicesc, dar nu pot să te las nepedepsit. Trebuie să-ți aplic corecția. Trebuie că altfel nu te înveți. Trebuie pentru că altfel nu pricepi care este gravitatea și care este măsura. Așa cum spuneam despre Hristos, Domnul, Dumnezeu nu l-a cruțat însăși pe Fiul Său. De ce? Pentru că a trebuit să plătească păcatul și dacă El a luat toate păcatele, a trebuit să fie pedepsit. Și Apostolul Pavel ne spune, El a purtat ocara noastră, El s-a făcut blestem pentru noi. Căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plată, nespus de mare în Iisus Hristos, este viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Avem un Dumnezeu care deseori ne pedepsește chiar pe noi credincioșii, că este scris. Ne pedepsește acum ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. El are toiagul și nu iaua. Da, am să te pedepsesc, a zis. Cu lovituri omenești, spune lui David, zice, dacă copiii tăi nu mă ascultă, prima dată promisiuni, vor fi totdeauna un urmaș pe, în casa ta, pe tronul tău, nu ți se va șterge niciodată numele. Iar dacă se vor abate de la poruncile mele, a zis Dumnezeu, copiii tăi și vor avea alte înclinații. Nu îi voi îndepărta pentru totdeauna, a zis Dumnezeu, dar îi voi bate cu lovituri omenești. Și ce rău mai bat oamenii. Și destul de rău să ajungi acolo, dar Dumnezeu îngăduie anumite situații peste oameni ca pedeapsă. Unii să-și dea seama, ca și copiii, ni se spune în Cartea Evreilor, capitolul 12, cum noi pe părinții noștri îi respectăm până astăzi, deși atunci, după priceperea lor, zice Biblia, pricepere din Biblie, nu cum este acum emancipată, ci din Scriptură, ne pedepseau. Nu ca să ne omoare, ci tocmai pentru a ne pune într-o stare plăcută. Sau, cum este expresia, pentru a fi oameni. Nu poți să fii om între oameni dacă nu ai și pedeapsă și corecție. Nu se poate să fii om. Exact cum nu se poate un pom care îl pui de mic, de crud acolo și îl sameni, și crește să nu pui un corector, un dreptar lângă el, să legi acolo, să-l pui în astfel să crească într-un mod corect. După ce a crescut mare și mai vrei să-l îndrepți, numai securea la rădăcina, altceva nu mai rezolvă treaba asta. Dumnezeu, zice Biblia, se poartă cu noi ca niște fii și dacă ne pune sub corecție, El care nu poate să nu pedepsească pe poporul Său în mod special, sunt două pedepse, este pedeapsa aceea corectivă, este pedeapsa care ne corectează, care ne aduce împărtășia sfințeniei Lui și ne arată cât de sfânt este și ne arată și pedeapsa finală sau pentru păcat, pedeapsa aceea categorică pe care Dumnezeu o avea față de oameni, față de diavolul, față de mincinosul lumii, față de icoana Lui vorbitoare de prorocul mincinos și toți care sunt scriși, pe care îi va nimici cu suflarea gurii sale, pe care îi va arunca la final acolo în iazul de foc ca o pedeapsă veșnică. Vis-a-vis de asta, la Dumnezeu care nu se schimbă, vor veni vremuri și sunt aproape. Și zice în cartea lui Daniel, se va ridica cornul cel mic care este un împărat și va schimba vremurile. Va schimba tot, legile, ceasul, tot. Va schimba rânduielile lui Dumnezeu. Dumnezeu se ține încă de rânduiel numinte, El iartă doar dacă cineva se pocăiește și păcatul din viața oamenilor, chiar dacă sunt copiii Lui, El îi pedepsește. Ce nu poate să mai facă Dumnezeu? Nu poate Dumnezeu să ne iubească mai mult decât ne-a iubit. Că scrie Biblia, ce aș mai putea să-i fac viei mele și nu i-am? Ce mai pot să fac? Că nu mai pot să-i fac nimica, toate i le-am făcut. Toate condițiile, sau cum este scris în Ioan 3:16, Dumnezeu atât de mult a iubit că a dat. Ce putea să dea mai mult decât a dat? Ce dovadă mai mare poate să facă? Nu poate Dumnezeu să ne dea o mai mare dovadă a dragostei sale decât ceea ce ne-a dat până astăzi. Și anume, ne-a iubit și ne-a iubit dând pe ce a avut mai scump. Ne-a iubit Hristos și zice Biblia, nu există o dragoste mai mare decât cineva să-și dea viața pentru prietenul său. Doamne, umple-ne și nouă inima de dragoste. Îi se reproșează bisericii din Efes, din Apocalipsa 2, ți-ai părăsit dragostea din tâi, ai lăsat dragostea din tâi, nu mai ești așa de înflăcărat, ceea ce ai fost înainte, iubirea ta din tâi, dragostea ta din tâi. Pe noi ar trebui să ne urmărească gândul acesta, Doamne, ce mai pot să fac? Cum mai pot să-mi arăt dragostea? Încât la urmă să zic, oare ce aș mai putea să fac? Nu le-am făcut toate? Oare aș mai putea să mai iubesc într-un mod? Oare aș mai găsi o cale să iert? Oare aș mai găsi o cale în care să pot să găsesc o împăcare? Mai există vreo metodă și vreo dorință? Mai există ceva de renunțat încât să pot să împlinesc legea lui Dumnezeu? Apostolul Pavel, uitându-se la dragostea lui Dumnezeu, a zis el, eu împlinesc în trupul meu ce mai trebuia împlinit în trupul lui Hristos. Suferințele care au fost împlinite în trupul lui Hristos, a zis el, dacă mai era ceva de completat, le împlinesc eu acum. El și-a dat viața și a murit acolo și l-a văzut numai câțiva oameni. Și în Palestina a rămas izolat, prima dată necunoscut, mort, nepropovăduit, sau cum este scris în cartea lui Daniel, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Și se pare că nimic n-a avut. Nimic nu se vedea. Un tâlhar care a zis, azi vei fi cu mine în rai, dar n-are nimic, ucenicii fricoși, fugind. Dar după înviere, dar după înălțare, după ce a coborât Duhul Sfânt, s-a făcut cunoscut până la marginile lumii. Și Hristos vine, Pavel vine și spune, eu împlinesc în trupul meu ce trebuia împlinit în trupul lui Hristos. Mai mult, să cunoască alții, uite cum renunț eu. Mai este o suferință, o iau eu asupra mea. Era Pavel, dacă putem să-l numim așa, în căutare de suferință. Cine, zice el, păcătuiește, a păcătuit cineva și eu să nu? Ard, mă doare dacă cineva îmi păcătuiește. Simțirile mele sunt atât de sensibile, pentru că sunt în căutarea a da tot și chiar viața mea însămi. M-am gândit de multe ori când i-a spus lui Timotei, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de? Adică pur și simplu să mă vărs peste ceea ce fac, peste lucrarea, să mă consum, să se termine. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Păi în jertfa de băutură nu mai rămânea gram. Ca și în ardelele de tot. În celelalte jertfe mai rămânea câte ceva, dar jertfa de băutură se mistuia toată. Așa el a zis, sunt gata până la mistuire. Sunt gata să-mi arăt aceasta. De aceea el în capitolul 13 din 1 Corinteni spune, poți să faci cu tare. Să-ți dai viața, poți să faci multe slujbe, chiar trupul, poți să-ți împarți averea. Dacă nu ai dragoste, ești un mare zero. Un nimic. Nu sunt nimic. De mai multe ori repetat acolo. Dar o dragoste corectă, o dragoste care dăruiește, o dragoste care se jertfește așa cum a făcut Dumnezeu. Un alt lucru pe care nu-l face Dumnezeu, Iacov 1:17, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Nu poate să ispitească. Nu poate să ispitească pe alții și el însuși nu poate fi ispitit ca să facă rău. Adică Dumnezeu niciodată nu te va împinge. Hai mă, mai fă un pas. E acolo marginea, prăpastie. Hai mai fă un pas. Nu. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și nu poate să ispitească. Dumnezeu, dacă îi cineva de pedepsit într-un fel sau într-altul și găsește Dumnezeu metodele sale, îl pune pe diavolul de ei, își face lucrarea și lasă slobod. Ei, la ăsta ai îngăduință. Și ce bine mai știe studentul, cum îi spunea cineva, să-și facă treaba. Ce bine mai știe el. Dar Dumnezeu când îi spune, știi ce? Numai până aici te întinzi, de aici încolo numai. Păi, Doamne, parcă... Na. Prima dată i-a zis, ia-i tot. Cât a durat să iei tot? Cât a durat? Într-o zi i-a luat tot. Nici măcar, vedeți că Dumnezeu, noi spunem, mă, nici Dumnezeu nu a făcut lumea asta într-o zi, nu? Dar diavolul cât rău a putut să facă într-o zi? Gândiți-vă la cum lucrează Dumnezeu de înțelept. La cât de răbdător este, la cât de îngăduitor este și cum spune acolo în cartea lui Petru, nu vezi tu că îndelunga sa răbdare sau întârzierea aceasta cu cuvintele pe care le folosește Petru nu înseamnă altceva decât să vină oamenii la pocăință. De-aia mai întârzie sau ni se pare că întârzie. De-aia mai are îndelungă răbdare. De-aia ne mai îngăduie. Dar diavolul, atinge-te, zice. De tot ce are, de tot. Și a stârnit imediat un vânt și a pus în inima unor oameni, merg și omoară-i pe ăștia și ia-i cămilele, merg și fă asta. Repede un foc din cer să cadă peste oi. Repede un cutremur și a căzut casa și au murit toți copiii. Într-o zi. Într-o zi. Și s-a dus și a zis, na, ce e luat totul, vezi că tot mă laudă. Mai dă-mi-l pe mână, zice, piele pentru piele. Nu, hai, zice, fie și piele pentru piele, dar de suflet nu. Cât i-o trebuit? A doua zi era bolnav. A doua zi era pe grămadă de gunoi se scărpina. Din tălp și până în creșet o bubă. Bolnav, necăjit, fără nimic. Dar Iov rămâne acolo și spune, gol am ieșit din pântecele mamei și gol mă voi întoarce înapoi. Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat. Ce contrast este între diavolul și marele nostru Dumnezeu. Dumnezeu nu te împinge să faci rău. El nu poate. Dumnezeu nu poate să facă răul. În Dumnezeu nu se găsește niciun pic de rău. Cum oamenii propagă astăzi o religie, spunând, răul și binele a existat dintotdeauna. Nu e adevărat. Răul și binele n-a existat dintotdeauna. Binele și adevărul, lumina și viața a existat dintotdeauna. A existat un deranj, s-a ridicat un împotrivitor împotriva lui Dumnezeu și de atunci concurează în alternanța asta de bine și rău. Și de atunci când Dumnezeu face ceva, vine El și imită, vine El și se împotrivește. Numai că lasă Dumnezeu ca să dea o lecție Universului, dar n-a fost bine și rău de la început și nici nu va rămâne. Ci va rămâne pentru totdeauna lumină și viață și bunătate și veselie și Dumnezeu în toți, slăvit să-i fie numele. Iar diavolului, deja care a fost judecat, îl așteaptă locul de osândă și de pedeapsă veșnică împreună cu toți cei care îl slujesc. Că mai este încă un timp, sentința a fost dată și mai este încă un timp și încă mai are puțină vreme. De aceea zice Biblia, fiindcă știe că mai are puțină vreme, răgnește ca un leu, dă târcoale, atacă, el știe cu o mare mânie, zice Biblia, a venit diavolul pe pământ pentru că știe că mai are puțină vreme. El știe că mai este puțină vreme, noi știm? Doamne, dă-ne și nouă înțelepciunea asta. Să știm că mai este puțin și după aceea va triumfa în ziua aceea. Și vom sta și noi împreună cu alții pe marea de sticlă și vom striga spre slava lui Dumnezeu și vom cânta cântarea lui Moise, o cântare nouă pe care nu știe nimeni să o cânte, nici în cer. Și vom flutura ramuri de finici acolo, îmbrăcați în haine albe și va fi întrebarea, cine sunt ăștia? Vin din necazul cel mare, zvrednici, că și-au spălat hainele în sângele mielului și au biruit pe diavolul, slăvit să fie Domnul. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Și ultimul gând pe care vreau să îl notez, de fapt sunt două, referitor la aceasta, vis-a-vis de viitorul nostru, Dumnezeu nu obligă pe nimeni să meargă în rai. Nu poate să oblige. Nu poate să forțeze, dacă vrea cineva, dacă dorește cineva. Dumnezeu nu te duce cu forța în rai. Și vis-a-vis, sau partea cealaltă de această expresie, reversul acestei monede, Dumnezeu nu mai poate schimba nimic după moarte. Nici El nu mai poate schimba. Sau se limitează de a schimba lucrul acesta. Și îi spune lui Lazar, toate lucrurile acestea sunt scrise în Evanghelia lui Luca, în capitolul 9, dacă vrea cineva, 23, și în Luca 16, de la 19 la 31, în pilda lui Lazar și a bogatului, care a ajuns în locuința morților și care spune, Doamne, un picur de apă, lasă-l, Doamne, să vină el, sau cheamă-mă pe mine, fă ceva. Nu poate. Nu se poate, a zis Dumnezeu, nici eu nu pot. Între noi și voi este o prăpastie așa de mare ca nimeni să nu poate. Și la acest nimeni să nu poate se încadrează și Dumnezeu. Nu că n-are o putere. Sunt absurde întrebările. Poate Dumnezeu să facă așa și după aceea să nu poate ridica? Nu. Ci Dumnezeu se limitează din dragoste la cuvintele pe care le-a rostit. Nu trece peste ele, nu își încalcă cuvântul, ci se ține de aceste făgăduințe. Toate acestea și multe altele care poate le-am mai găsit prin Scriptură, am putea să le notăm în dreptul acestui Dumnezeu, neștirbindu-i frumusețea. neștirbindu-i adevărul și neștirbindu-i înțelepciunea desăvârșită a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să mintă, nu poate să ierte fără pocăință, Dumnezeu nu poate apoi să nu pedepsească păcatul, chiar dacă el corectează sau la sfârșit trebuie să plătească omul pentru el. Nu poate Dumnezeu să treacă peste păcatul acesta, ci Dumnezeu nu poate să dea mai mult decât o dată. Nu poate să dovedească mai mult decât o dovedit. Nu poate să iubească mai mult decât o iubit. Și el pune întrebarea, ce mai pot să fac? Mai este ceva de făcut? Dacă mai este ceva, mai fac? Când a pus întrebarea aceasta, a pus-o în cartea lui Isaia. Ce mai pot eu face? Și probabil că s-a găsit, mai poți face ceva. Trimite pe fiul tău. Și a trimis pe fiul lui și se reia pilda aceasta în imaginea Domnului Iisus Hristos care spune, a trimis la vieri pe robii săi, i-au prins și i-au bătut. A trimis alți robi, iar i-au prins, iar i-au bătut. I-au omorât pe unii, zice. La urmă s-a gândit, lasă-mă că le trimit pe fiul meu, pe moștenitorul. Îl vor primi cu cinste. Îl trimit pe fiul meu să-mi dea din rodurile care... Au zis ei, uite-mă că l-o trimis și pe moștenitorul. Nu s-o prins. Nu și-o da seama că noi cum ne trimite, cum îi omorâm. Nu și-o da seama că nu mai vrem să-i dăm nimic înapoi. Hai să punem mâna pe moștenitor, a zis, și să-l omorâm. După moștenitor o mai trimis pe cineva. Asta citim în Evanghelie. După ce-o veni moștenitorul, Mântuitorul Iisus Hristos, nu s-o mai putut da ceva. Nu a mai putut trimite pe nimeni, că era culmea iubirii. Era culmea înțelepciunii și a înțelegerii, era desăvârșirea trimisă în Hristos. El însuși era în Hristos, venind să împace lumea cu sine. Și zice, no, acum trimit o armată, acum vă trimit ce vă trebuie, că până acum n-ați înțeles. De aceea Dumnezeul nostru nu ispitește pe nimeni și nu îndeamnă pe nimeni la rău, nu poate să oblige pe oameni să meargă în rai și nu poate să schimbe ceva la viitorul nostru etern după moarte. Nu putem schimba noi, nu poate schimba familia, nici însăși Dumnezeu nu poate, pentru că se limitează la lucrurile pe care El le-a scris, la lucrurile pe care El le-a arătat, la lucrurile pe care El le-a promis. Acesta este Dumnezeul nostru. Să ne ajute Dumnezeu să-L putem sluji și cu altă ocazie să putem vorbi și despre lucrurile care poate Dumnezeu să le facă în viața noastră. Amin.